Або туди і звідти. Розділ 12. Про що стало відомо за дверима? Досить довго гноми стояли в темряві перед дверима і радилися, аж нарешті Торін виголосив. Саме час нашому вельмишанованому панові Торбину, який зарекомендував себе протягом нашої довгої подорожі, як добрий товариш і як хобіт, наділений відвагою та кмітливістю, надзвичайним для його маленького зросту, і якщо можна так висловитись, обдарований щастям, що набагато перевершує пересічене, тепер йому саме час виконати місію, заради якої його і було прийнято до нашої компанії. Тепер йому саме час зробити свою винагороду.
Вам знайомий Торінів стиль в особливо важливих моментах. Тож далі я не цитуватиму, хоча промова його була набагато довшою. Безперечно, тут був особливо важливий випадок, але біль був взяла нетерплячка. На той час він також досить добре вивчив Торіна і розумів, до чого той клоне. Якщо ви маєте на увазі, що вам здається, ніби цей фах першим заходити в потайний хід у оторення до бешіти сину Трайна, нехай ваша борода дедалі довше, відповів він гостро. То скажіть про це коротко та й по всьому. Звісно, я міг би відмовитися. Дотепер я визволив вас із двох ваших алеп, про що я аж ніяк не йшлося в угоді. Тож гадаю, що вже заслужив якусь винагороду. Втім, до смерті три чесниці я любив казати. Мій батько, і чомусь я певен, що не відмовлюся. Може, я вже став довіряти своїй фортуні більше, ніж за старих часів. Він мав на увазі минулу весну перед тим, як покинув рідний дім. Але відтоді здавалося минуле століття. Проте хай там що, а я гадаю, що таки я піду і зазирну туди одним оком. І спекаюся його. А зараз хто піде зі мною? І не сподівався, що йому відповість хор добровольців, тому не був розчарований. Філі та Кілі почувалися явно незручно і переминалися з ноги на ногу, а інші навіть не приховували, що не бажають зголошуватися, за винятком старого Баліна, дозорця, який встиг полюбити хобіта. Він сказав, що принаймні зайде до Суредина, можливо, ще й подала якийсь шмат дороги, готовий при потребі прийти на допомогу. На виправдання гномів можна сказати, що найменше ось що. Вони мали намір справді щедро заплатити Більбо за його послуги. Вони привели його сюди, щоб він виконав замість них усю чорну роботу, і, звісно, не заперечували, щоб бідолашний коротун виконав її самохідь. Але вони зробили б усе, можливо, щоб оберегти його від неприємностей, якби він їх спіткав, як вони вчинили випадку з тролями на початку пригоди, і ще не маючи якихось особливих причин бути йому вдячними. Так уже воно і повелося. Гноми не є героями. Це обачний народець, який над усе ставить гроші. Декотрі з них хитрі та зрадливі і взагалі доволі неприємні. Декотрі, навпаки, цілком порядні особи на кшталт Торіна та його компанії. Ну, якщо не вимагати від них надто багато. На блідий небосхил, затягнутий чорними хмарами, висипались зорі. Коли Ховід прослизнув крізь зачаровані двері і почав прокрадатись у глиб гори. Іти було набагато легше, ніж він побоювався. Тут не був ані гоблінський тунель, ані печера лісових ельфів із грубо обтесаними стінами. То був коридор, який проклали гноми, єдний їхнього багатства та майстерності. Прямий, як стріла, з гладенькою з підлогою і стінами. І він вів під рівним і плавним ухилом кудись далеко, в чорноту, на гуслу внизу. Через якийсь час Балін побажав Більбу успіху і зупинився там, звідки ще було видно бліді обриси дверей, і завдяки хитромудрій акустиці тунелю було чутно шелестливий шепіт гноми десь за дверима. Тоді хобіт надів свого персня, та наляканий відлунням і тому, перш ніж по хобіцьки дбаючи про те, що не шуміти беззвучно, прокрався все нижче і нижче в темряву. Він тремтів від страху, але його маленьке личко було суворе і похмуре. Він доволі сильно відрізнявся від того хобіта, котрий давним-давно вибіг із торбиного кута без носовичка. Власне, носовичка в нього не було за цілу вічність. Він намазав свій кінджал, затягнув пояс і рушив далі. «Ось нарешті ти й на місці, Більбо Торбине», – казав він сам до себе. «Ти сам устряг у це того вечора під час пам'ятної гостини, і тепер тобі доведеться самому виплутуватися і розплачуватися за це. Лишенька мені, яким дурним я був та і ким лишився», – дорікала йому аж ніяк не тилківська його половина. «Мені цілком не потрібні скарби, які стереже дракон. Хай собі лишається тут на віки вічні, аби мені тільки зараз прокинутися і виявити, що цей триклятий тунель передпокій моєї власної нори». Звісно, він не прокинувся, а натомість просувався все далі, доки від дверей навіть знаку не лишилося. Він був сам один. Невдовзі йому здавалося, що стає тепліше. Чи вона справді щось світиться з глибини, звідки пашить жаром, чи мені лише вважається, подумав він. Але хобітові не вважалося. Що далі він просувався вперед, то менше сумнівів у нього залишалося. То справді було червоне світло, що здавалося дедалі яскравішим. До того ж, у тунелі тепер за сумнівом його стало спекотно. Повз Більбо, підіймаючись у гору, пролітали клуби пари, і він почав спливати потом. А ще в його вухах залунав якийсь шум, що пульсував так, неначе великий казан булькотів і танцював на вогні, і до того звуку домішувався гуркіт, подібний до муркотіння велетенського кота. Шум наростав, і в ньому вже безпомильно вгадувалося розкостисте хрипіння якогось великого звіра, ніби він спить десь попереду в глибині, де червоніє заграва. Більбо зупинився. А коли рушив далі, це був найхоробріший учінок, на який він будь-коли зважувався. Моторошні речі, які трапилися потім, аж ніяк не можуть зрівнятися із цим. У тунелі він здобув справжню перемогу над самим собою, стоячи лицем до лиця з величезною небезпекою, що на нього чекала. Отож, після коротких вагань він таки рушив далі. І ви можете собі уявити, як він наближається до кінця тунелю, причиняє такі самі двері, як і на горі, і пропихає у щілину свою маленьку голівку. Перед ним відкривається гігантський льох, чи підземна таємниця стародавніх гномів у самісінькому серці горі. Темрява в підземеллі майже непроглядна, тому про розмір цієї таємниці можна було тільки приблизно здогадуватись. Але кам'яна підлога поблизу вся ж пашить вогненим шаром, жаром смога. Він лежав там, величезний золотаво-червоний дракон, і міцно спав. Із його пащі та ніздрів вихоплювалося рокотання і клуби диму, але полум'я дрімало в його утробі. Під його черевом, під усіма кінцівками та масивними складеними кільцями хвостом, і взагалі крізь довкола по всій невидимій підлозі, лежали незлічені купи коштовностей, золотих виробів, і просто золота у зливках, самоцвітів і клейдунів. А срібло виблискувало багрянцем у червонястому світлі. Смог лежав, склавши крила, ніби велетенський кажан, трохи відкинувшись на один бік, так, що хобіт міг бачити його довге сріблясте черево, в яке вкарбувалося самоцвіти і золото. Він довгого лежання на такому багатому ложі. Позад нього неясно проступали розвішані на стінах кольчуги та шоломи, сокири та мечі, списи, а ще рядами стояли великі глеки та горщики, повні скарбів, про які можна було тільки здогадуватися. Сказати, що Більбо перехопило дух, це не сказати нічого. Відколи люди переінакшили мову, якою навчилися від ельфів, у ті часи, коли все на світі було чудесним, уже не залишилося слів, щоб передати його почуття. Більбо й раніше чув оповіді та пісні про драконів і про їхні скарби, але блиск, пишнота, спокусливість таких багатств були йому незнані. Його серце перейнялося зачаруванням та гномінською захланністю, і він заціпеніло поспоглядав, майже забувши про страхітливого стража. Золото без ціни і без ліку. Здавалося, це споглядання тривало століттями. І раптом, майже всупереч власній волі, він відділився від затінених дверей і прикрався до золотих списів. Над його головою височив сплячий дракон, навіть уві сні становлячи страшну загрозу. Більбо схопив велику чашу з двома ручками, таку важку, що він ледве її підняв, і кинув заклякний погляд угору. Смок ворохнув крилом, випустив кіготь. Гуркіт його храпіння змінив тон. І тоді Більбо кинувся навтьоки. Та дракон не прикинувся, ще ні. Лише занурився в інші сни, сповнені жадоби, та споволі розлігшись на награбованому добрі, тим часом як маленький хобіт намагався втекти довгим тунелем, на силу пересуваючи ноги. Всю дорогу серце його колотало, ноги тремтіли, ніби від лихоманки. Та він усе одно стискав чашу, а його головною думкою було: «Я впорався! Тепер вони побачать!» «То значить, схоже, радше на балалійника, ніж на зломчика. Ну, про це вже до віку ніхто і словом не прихопиться». Ніхто і не прихопився. Балін був нестямно радий знову бачити хобіта, вражений і захоплений водночас. Він узяв Більбо на руки і виніс на собі же повітря. Була саме північ. Зірне небо затягли хмари. А Більбо лежав із заплющеними очима, відсапуючись і з насолодою видихаючи прихолодний вітерець. Він майже не помічав, як гноми розхвилювалися, як вони вихваляють його, плескають по спині і обіцяють власні послуги та послуги всієї своєї рідні з покоління в покоління. Гноми все ще передавали чашу з рук до рук і задоволені обговорювали майбутнє повернення до своїх скарбів, коли раптом у надрах гори щось гучно загуркотіло. Ніби вона була давнім вулканом, якому спало на думку ще раз прокинутись. У дверях за їхніми спинами залишилася тільки вузенька щілинка, закладена каменюкою. Але з глибини гори, моторошно відлюнюючи від стін довгого тунелю, долинало гримотіння та стуганіння, яке стрясало землю під їхніми ногами. Гноми вмить забули про свої радощі та самовпевнене похвалля і зіщулились від страху. Зі смогом ще належало поквитатися, але не слід легковажити живими драконами, якщо вони ваші сусіди. Дракони не вміють по-справжньому користуватися своїм багатством, але зазвичай знають йому лік до останньої монетки. Особливо, якщо посідають скарби на тривалий час. І Смок не був винятком. Йому снився важкий сон, найнеприємнішим чином фігурував якийсь воїн. Назис досить пересічений, але озброєний грізним мечем, сповнений великої відваги. Потім сон перейшов у дрімоту, а її перервало раптове пробудження. У його печері провіло чужим духом. Може, запах занесло крізь ту дірку? Вона завжди його трохи непокоїла, хоч і була зовсім маленька. А тепер він утупився з нею в підозрою. Дивуючись, чому він досі не завалив її камінням, нещодавно йому навіть напівмарилося напівпримарилися, що він уловив невиразне відлуння якогось стукоту, яке докотилося згори, аж до його лігва. Він заворушився і витягнув шию, принюхуючись, і раптом помітив, що зникла чаша.
«Злодії! Пожежа! Вбивство! Такого ще не траплялося, відколи ви оселилися в горі!»
Його лють була невимовною. Таку лють можна спостерігати лише тоді, коли багатії чи статки набагато перевищують їхні забаганки. Раптом втрачають якусь річ, яка була у них дуже давно, але якої вони жодного разу не вжили і навіть не доторкнулися до неї.
Дракон вивернув полум'я. Полум'я залу наповнив дим. Гора затрусилася до самого підніжжя.
Дракон марно намагався просунути голову в маленькі дверцята. Тоді, підібгавши хвоста, з ревом, подібним до грому, кинувся зі свого лігва, крізь великі двері помчав просторими коридорами підземного палацу до головної брами. Єдиною його думкою було обнишпорити всю гору, а таки піймати злодія, розірвати його, затоптати. Він вилетів із брами, від чого вода у струмку несамовито зашипіла і запарувала вогняною стрілкою, злетів у повітря і приземлився на полум'я. Гноми почули страшний шум коло його крил і, причаївшись під стінами трав'янистої тераски, поповзали з каменюки, сподіваючись уникнути страхітливих очей дракона, який полював на них. Там би всі вони загинули, якби знову таки не Більбо.
«Швидше! Швидше!» – зашепотів він, ледве переводячи дух. «За двері, у тунель! Тут нам лишатися не можна!» Почувши це, вони вже готові були заповзти в тунель, аж раптом Біфор скрикнув. «Мої кузени, Бомбур і Бофор, вони зовсім... Ми зовсім про них забули, вони внизу в тіснині. Вони загинуть, і всі наші поні теж, і харчі пропадуть, забідкались інші. Ми нічого не можемо вдіяти».
«Дурниці», – заперечив Торі, не втрачає почуття власної гідності. «Ми не можемо їх покинути. У тунель підуть пан Торбен Балін і ви двоє філітикілі. Всі драконові не дістануться. Тепер ви, решта, де мотузки, покваптеся».
То були, мабуть, найприкріші моменти, які їм довелося пережити. Десь у горі в кам'яних порожнинах відлунював страшний рев розлюченого смога. Будь-якої миті він міг шугнути донизу, вибрихаючи полум'я або вихором влетіти гору і помітити їх те саме тоді, коли вона шалено тягнула мотузки над краєм загрозливої прірви. Витягли на гору Бофора. Все було поки що спокійно. Витягли і Бомбора. Він пихав і відсапився, мотузки тріщали, але все й надалі було спокійно. Попіднімали нагору деякі інструменти і клунки з харчами, і тут над ними нависла небезпека.
Пролунав різкий посвист крил. Червоний відсвіт торкнувся зубців скель. Дракон був уже близько. Ледве вони встигли втекти до тунелі і позатягати туди всі клунки, як із півночі нагрянув смог. Опалюючи полум'я гірські схили і б'ючи своїми великими крильми з таким шумом, ніби то ревів ураган, його гаряче дихання спопилило траву перед дверима, проникло у щілину, яку вчасно покинули гноми, і навіть обпекло їх, звичайних у схованці. Зметнулися гору миготливі язики полум'я, затанцювали чорні тіні скель. Коли він пролетів, знову запанувало темряве. Поні пронизливо заїжджали від жаху, зірвалися з привізні і несамовито помчали геть. Дракон шугнув униз, кинувся за ними навздогін і зник з очей.
«Кінець нашим бездоланним конячкам», – зітхнув Торін. «Якщо вже смог когось помітить, він від нього не втекти. Нам слід залишатися тут, якщо тільки хтось не бажає дибати кілька миль назад до річки. Просто небо на очах у смога».
Ні, це нікому не було не до вподоби. Вони заповзли глиб у тунелю і лежали там, тремтячи від
тремтячи всім тілом, хоча було тепло і душно, доки у щілині дверей не засірів світанок. Уночі вони раз у раз чули то наростання, то слабшення дракононового реву, коли трой пролітав поруч, не шпирячи крізь по гірських схилах. Побачивши поні та сліди привалів, він подумав, що від ріжки приходили люди і підіймалися гірським схилом із тіснини, де були прив'язані поні. Проте дверей його пильне око таки не помітило, але маленької тераски, захищеної високими стінами, не досягло його грізне полум'я. Він нишпорив довго і даремно, аж поки світанок охолодив його лють. І тоді дракон повернувся на своє золоте ложе, щоб спати і набратися сил. Рабунку він би не забув та не вибачив, і через тисячу літ, навіть перетворившись на обвуглений камінь, але він зміг дозволити собі зачекати. Повільно і тихо він запосив своє лігво і напівзаплющив очі.